Zdravíme, vím, že s některými se známe, s některými ne. Tak nevím, jestli mám něco o sobě nebo tak říkat, tak když tak se pobavíme a dnes ztrácím čas tím, no. Prostě důvěřujte tomu, co vám říkám. A ne, dělám si legraci, ale to zadání je teda ukázat si nějaké základy učednictví a si pamatuju takový jeden moment, teď se mi to tak vybavuje, že k nám do společenství přišli nějací lidé, oni dneska už nejsou křesťané, prostě měli to tak nějak takovou trošku víru, která možná nestála na dobrých základech. A oni po určité době, kdy poslouchali jako kázání, tak za mnou přišli a říkali, víš, jako nám to nic neříká, ty kázání. My bychom potřebovali za prvé, za druhé, za třetí a ty nic takového nám neříkáš, jako co máme dělat za prvé, za druhé, za třetí. A já vím a tak nějak vnitřně vnímám tu věc, že vlastně ty dobré věci, oni vyrůstají z víry, oni vyrůstají vlastně z něčeho, co je vevnitř v nás lidech. A vlastně celé učednictví, celý život vyrůstá jako rostlina, která roste z nějakého dobře zasetého semene, které je na začátku. Z nějakého DNA, které má člověk v sobě a vždycky jsem vnímal, že je dobré soustředit se na to DNA. A vnímal jsem to i třeba z Nového zákona, že třeba listy apoštola Pavla taky nejsou jako za prvé, za druhé, za třetí, dělají to a ono. Ale apoštol Pavel mluví neustále o Kristu. Nejsi jste si toho všimli. On třeba, když mluví o manželství, tak mluví o Ježíši Kristu. Jo? A tak já vlastně nějakým takovým způsobem budu mluvit a položím takový základ. Můžete si možná ladit to svoje DNA, co do vás, co máte v sobě zaseto od začátku, když jste uvěřili, nebo jak jste třeba vyrůstali v křesťanské rodině. A jestli to je fakt to jako zdravé nějak. A když to jako budu říkat špatně, tak Franta, on to pak bude půl roku léčit. Ne. Rozumíte, to byl takový humor. Ale a chci říct, že učednický život, praktický život, všechny praktické věci vyrůstají ze správného vztahu ke Kristu. Křesťané často mluví o tom, že jako vztah k Ježíši, vztah s Ježíšem, že to je ten základ. Ale to musí být správný vztah ke správnému Ježíši, který je Kristem. A já bych o tom chtěl trošku mluvit. A tenhle vztah, ten správný vztah, on se rodí ze slyšení a pochopení Evangelia, protože jak říká podobenství o rozsevači, kde je právě to semeno, které je zaseváno, tak tam je napsané, že o tom dobře zasete, dobrém semení zasetém do dobré půdy je napsáno, že tou dobrou půdou jsou ti, kteří slyší a rozumí. Jo? Kteří slyší evangeliu, které je to správné DNA, rozumí tomu, a tak začneme vlastně tím semenem, začneme samotným evangeliem. A já si pamatuju, že na jedné zborové dovolené s Těšinským sborem, tak Bohuslav Vojna, nejsi ho znáte, tak on mě pozval na takové biblické, já jsem měl nějakou sérii biblických hodin a on mě pozval k ním do sboru a já jsem vycházel z toho, jak jsem to vždycky vnímal, že jako dobré kázání musí znít jako listy apoštola Pavla. Jo? A tak jsem nějakým takovým způsobem prostě mluvil spíš jako ty biblické hluboké pravdy a lidé na to koukali tak nějak, že na to nejsme úplně všichni zvyklí. Vy tady možná třeba ve sboru, jo, ale tam úplně nebyli. Že se mluví takovým tím biblickým jazykem. A Bohuslav Vojnar, aby to jako nějak uhladil, tak on o přestávce vyšel dopředu a říkal, víte, jako dneska jsou různé trendy, jak se mluví prostě o věcech. A on říkal, ale mluvit tímhletím jazykem, to je dneska největší avantgarda. Takže to bude dneska velká avantgarda, to kázání, ale já si myslím, že taky máte možná kus avantgardy ve sboru. No? A takže to, co člověk dělá, to, co, jakým způsobem jedná, jako třeba učedník Ježíše Krista, vlastně vychází, anebo vůbec, obecně, každý člověk, když něco dělá, tak to vychází z nějakých hodnot, které v životě zastává. A ty hodnoty vychází z pravd, kterým věří, a ty pravdy nejhlubší, kterým člověk věří, se týkají vlastně světa. Proč tady jsme, o čem to je, o čem je ten svět. A vlastně úplné jádro, které je v každém člověku, které určuje to, jakým způsobem žijeme, ať je ten člověk věřící nebo nevěřící, tak je to světonázor. A víra je vlastně světonázor určitý. Jo? A když člověk vlastně má jakýsi světonázor, tak pak všechny věci se odvíjí od toho světonázoru jako směrem ven až k těm skutkům, těm činům, co člověk jakoby dělá. A ta dobrá rostlina roste z dobrého semene a špatná rostlina ze špatného. A ještě je tu ten druh půdy, tím se nebudem zabývat, takže může být třeba dobré semeno, špatná půda, ale ve světě jsou samozřejmě i špatná semena, tak my se budeme zabývat tím semenem Evangelia. A my v tady té naší kultuře máme takový pocit často, že to, co lidé věří o světě, to je jakože ten světonázor, že on se zakládá na nějakých principech. A jako, jak ten svět funguje, že to je světonázor, že člověk si řekne, no tak prostě skládá se za tomu, jo, země obíhá kolem slunce, chemická tabulka prvků a podobné jako věci, tak lidé mají z té školy a z toho našeho jakoby řecky myslícího prostředí takové zvláštní pocity, jako, že vlastně světonázor je, že člověk má něco dobře pojmenované a dobře zatříděné. Ale ve skutečnosti to, co nejvíce určuje lidský život a to, co jde z té hloubi duše, je příběh světa, kterému člověk věří. To je úplně ten základ. Příběh, o čem je ten svět, o čem je náš život. A víte, třeba dá se to demonstrovat na německém nacismu. V tom vlastně Německu nacistickém se vyvinul, nebo prostě byla to součást propagandy, součást nějaké jako ideologické práce, tak byl určitý příběh tohoto světa, z kterého ta germánská rasa vyšla jakoby líp než ty ostatní. Židé z toho vyšli jakoby špatně. Bylo to tak trošku jakoby evolučně postavené. A dopadlo to tak, že lidé s tímhle příběhem sobě po určitých letech byli schopni jako válčit, vraždit, dívali se na některé lidi, jako že to nejsou lidé, že to jsou jakoby zvířata, že jsou nedovyvinutí tvorové a prostě podobně. Podobný příběh světa měl komunismus. Tak to taky jako v tom vidíme, že prostě my jsme se učili, že společnost lidská se vyvíjí od prvobytně pospolné přes feudální, kapitalistickou a že ta vlastně vrcholná je komunistická, kde už všichni jsou si rovní a mají se všichni dobře a všichni spolu jakoby hospodaří, ale abychom toho dosáhli, tak se musí vyvraždit určitá sorta lidí, protože jinak se toho, k tomu jako nedostaneme. A tak ti komunisté, ti první, ti revolucionáři, ti, kteří prolévali krev, tak oni měli přesvědčení, že oni si zašpiní ruce krví a potom ten svět už bude jakoby krásný a dobrý a ty děti už budou žít jako v tom lepším komunistickém světě. No a další příběh světa alternativní je třeba islám. To je vlastně, jako byste vzali biblický příběh a v tom biblickém příběhu přehodili některé věci. On je skoro stejný, ale přehodíte třeba Izáka za Izmaela a najednou se vyvíjí jakýsi úplně jiný alternativní příběh. Pak v tom příběhu řeknete, že ukřižování Ježíše Krista se učedníkům jenom zdálo, že určitě jako ukřižován nebyl. A zase pokřivíte ten příběh, řeknete, že Bůh nemá syna, taky jako důležitý prvek islámu. A vlastně takový jako hodně podobný příběh jako biblickému příběhu najednou stvoří jako islamistický, krutý svět, třeba pamatujeme všichni ISIS, jak se pozvedlo a co to bylo za katastrofa. A takže lidský život se vyvíjí z toho příběhu. A chci říct, že křesťanství není o principech, ale vysvětluje, nebo nevysvětluje, vystupuje z odvěkého příběhu světa. Z té pravé verze příběhu, o čem je svět, o čem je život, kdo v tom světě je Ježíš Kristus a od toho se všechno odvíjí. Já se chci ještě zeptat, jestli se vám stalo někdy jako za vaši křesťanskou éru, jako lidi, kteří jste věřící, jestli jste někdy zažili moment, kdy jste přišli na to, že jste se v něčem hodně mýlili. A teď nemyslím jako, jo, tam jedna vlaštovka. Jo, je to ještě někdo, kdo v té, jako šel, kráčel tím křesťanským životem, něco jakoby nasával a potom v průběhu přišel na to, že ty jo, normálně v tomhle to jsem viděl úplně špatně celé. Jo? Já jsem třeba, jo, je tu pár takových lidí. Já za těch 30 let jsem to zjistil vícekrát a někdy docela v zásadních věcech. A takové jakoby změny, které, co přineslo do mého pohledu jakoby na to, o čem je křesťanství, o čem je život, tak přinesla takové období, kdy jsme měli hodně evangelizace. Já jsem dvakrát týdně kázal na veřejnosti a pořád jsem hledal jakoby obsah těch kázání, ať to není pořád stejné, tak jsem pokaždé se za to modlil, hodně jsem to jakoby zkoumal, hledal a hodně jsem četl Biblii, vždycky mi tam něco zaujalo, tak jsem o tom kázal a tak dál. A jednoho dne jsem si říkal, podívám se do knihy Skutků. Vzal jsem si takovou tu starou Biblii, co kdysi vytiskli v Bělorusku, co z toho vypadávaly ty listy. Měli jsme takových pár balíků ve sboru, bylo to úplně na výhoz. Čili jste to někomu dali, on to otevřel, se to rozsypalo. Tak jsem to používal jako takové studijní Bible, tak jsem si vzal fix a moc jsem se s tím nemazal. A vždycky jsem četl v té knize Skutku, jsem si potrhnul, co kázali apoštolové lidem. Co, když oni byli v té roli těch, kteří jako zvěstovali to evangelium, co oni říkali. A tehdy mě velmi překvapilo, že říkali něco úplně jiného, než jsem říkal já. A než možná říkáte vy. Uvidíme. A potom další věc, že my jsme se hodně zapojili do misie a setkal jsem se vlastně s misionáři, byl jsem i na misijní škole, prošel jsem nějakými kurzy a vlastně ti lidé mluvili o misii mezi muslimy. Muslimové, už jsem řekl, mají nějaký prostě alternativní příběh. A já jsem pochopil, že kdybyste přišli za muslimem a řekli mu to, co říkáte lidem jako evangelium, tak ten člověk by vás vůbec nepochopil. Co jako myslíte? A kdybyste přišli třeba za židy a řekli jim, tu svoji verzi evangelia, nebo my, mluvím i za sebe, tak dneska vím, že oni by to taky úplně nechápali. A potom další zajímavá věc, bylo takové setkání s lidmi z učednického hnutí, třeba z podzemní církve z Iránu, nebo z podzemní církve z Bangladeše, anebo z církve, která žije jakési učednické hnutí třeba v Austrálii. A není to žádná trendovitá věc, o které se hodně ví, ale jsou to prostě desítky tisíc, stovky tisíc lidí, kteří prostě žijou nějakým způsobem jako učeníci Ježíše Krista, třeba v muslimském prostředí nebo jinde. A je zajímavé, jak ti lidé prostě vidí, o čem to učenictví je, z čeho to vlastně jakoby vyrůstá. Pak je zajímavé třeba setkání s mesiánským hnutím. A tam taky vidíte, že důrazy těch lidí jsou prostě úplně jiné. A tak bych chtěl vás nějak vtáhnout do toho třeba svého nějakého objevování. Takže řekl jsem, že mě překvapilo, že to poselství, které hlásali apoštolové, není o principech, jak Ježíš zabezpečil odpuštění hříchu, jakým způsobem zabezpečil člověku spásu, překvapilo mě, že apoštolové v první fázi vůbec nemluvili o Kristově oběti. Ne, že by to nebyla pravda, to, že Ježíš za nás zemřel, že nás má rád, že mu na nás záleží, ale tohle apoštolové lidem neříkali. A vlastně v první fázi vůbec nemluvili o spáse a věčném životě často. Ale místo toho vyhlašovali příchod Mesiáše, potažmo vlastně mesiánskou vládu, Mesiášovu vládu, Kristovu vládu v životech lidí a tu budoucí vládu po příchodu Krista na zem. A mě překvapilo, že když byly procesy s prvními křesťany, protože já strašně rád čtu tu starou křesťanskou literaturu z prvních století, tak mě překvapilo, že ty procesy měly velmi politický rozměr. A že římští zastupitelé se snažili křesťany vést zpátky k tomu, aby vyjadřovali zpět loajalitu vůči světskému vládci, císaři. Protože vlastně křesťanství chápalo, nebo křesťané sami byli ti lidé, kteří vyjadřovali svoji loajalitu vůči Kristu, vůči Ježíši, vůči vzkříšenému pánu na trůnu v nebesích. A když se tohleto setkalo s tím, že císař, který byl často jakoby uznávan za Boha, že je tady sorta lidí, kteří nevyjadřují tu loajalitu vůči císaři tak, jak to dělají ti druzí, tak ti lidé končili v politických procesech. V podstatě to nebyly až tak náboženské procesy v té době, v tom chápání tehdejšího světa. A tak byli třeba vyzýváni, aby činili pokání tím způsobem, že znovu vyznají císaře jako pána svého života. A tak když se podíváme do skutku, do těch příkladů apoštolského kázání, tak když bylo třeba to první kázání, a tady už vidíme nějaký vlastně verš, tak to Petrovo kázání letniční končí vlastně tím závěrem, kdy on říká, ať tedy všechen dům Izraele s jistotou ví, že Bůh učinil toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, i pánem, i mesiášem. Aby člověk tomu výroku rozuměl, tak musí znát nějaký kontext. Není to jednoduché tak jako na první pohled porozumět, co je tím řečeno, ale ti lidé v Jeruzalémě moc dobře věděli, o čem Petr mluví. A vlastně to evangelium letnic zní, že Bůh učinil toho Ježíše z Nazareta, který byl syn tesaře, kterého ukřižovali, který byl vzkříšen, i pánem, i mesiášem. A tímhle poselstvím je protkána celá kniha skutku. Třeba skutky 8.5, tak tam Filip sestoupil do města Samaří a hlásal jim Krista. Hlásal jim mesiáše. Teď jenom mimochodem, co znamená slovo Kristus?
Pomazaný.
Pomazaný. A co to znamená? Co to znamená? Co když jako někdo třeba židovi řekl, tady ten Ježíš z Nazareta, on je možná ten pomazaný. Co tím myslel?
Vyvolený král.
Jako hebrejský to je slovo mašiach a znamená to jako pomazat, jo? Pomazat nebo pomazaný teda. A pak je to počeštěné jako mesiáš a když byl David ustanovován za krále, tak to ustanovení proběhlo způsobem, že mu byl vylit roh oleje na hlavu. Normálně se to dělalo potom ve středověku a v pozdějších dobách, že se jako položila koruna na hlavu, ale oni prostě vylili olej na hlavu toho člověka a on byl od té chvíle brán za krále Izraele. A potom vlastně všichni ti jeho potomci tak byli tímhle způsobem ustanovováni za krále a když se řeklo pomazaný, tak to vlastně znamenalo, že to je král, že to je mesia, že to je panovník. A potom, když to Řekové jako překládali do řečtiny, tak použili slovo Christos, což je vlastně řecké slovo, které znamená pomazaný. Jo? Ale nemá to pro nás, jako když nepochopíme ty souvislosti, tak vlastně nerozumíme, co to Kristus je. A je to titul. Je to královský titul. Je to titul toho panovníka, který sedí na nebeském trůnu, má všechno pod nohama a je při vládě. A protože Davidovi kdysi bylo zaslíbeno, že z něho vzejde ten věčný král, Davidovský král, který navěky usedne na trůn nade vším. Východní církev, ta stará východní církev, kterou když přišel islám, tak to tam úplně vykynožil, tak oni mnohem více znázorňovali Krista na trůnu, tu jeho vládu, než západní církev. A je zajímavé, že vlastně takový ten první vnímání jako Ježíše i v prvocírkevní je, že on je prostě panovníkem. Oni vnímali třeba císaře jako obrovského pána, který se stotožňuje prostě s Bohem. Ty starověké kultury dokázaly pro ty panovníky stavět pyramidy a dělat prostě úplně jako celý národ prostě obrovské uctívání vůči panovníkovi, který představoval Boha. A najednou je tu někdo, kdo je výš než tenhle ten pán. A to je Mesiáš, židovský král. Když šli ti tři mudrci od východu, tak to byli nějací lidé, kteří měli zjevení, jestli to vyčetli jako nějak astrologicky z hvězd nebo jakýmkoliv způsobem, byli to pohané, kteří nějakým způsobem vyčetli, že se narodil židovský král a viděli to nějak ve hvězdách. Jo. Ono, teď si představte, že v těch hvězdách mohli vyčíst, že se narodil třeba perský král nebo já nevím, nějaký král nějakého národa. A oni přišli a řekli, narodil se židovský král. Proč? Protože židovský král v celém Blízkém východě byl pojem. O Mesiáši věděl celý Blízký východ. Židé v babylonském zajetí, oni se rozšířili po celém širokém okolí. A potom vlastně celé to okolí vědělo, že tady existuje nějaké mesiánské očekávání. A pak ti lidé, kteří přišli od východu, tak řekli, ten židovský král se narodil. A přišli jsme se mu poklonit. A takže vlastně byli to první pohané, kteří přišli uctit Krista. A když potom půjdeme dál a víme, co znamená tedy slovo Kristus, tak pochopíme vlastně všechny tyhle ty věci. Filip přestoupil do města Samaří a hlásal jim Krista. To znamená, hlásal jim, kdo je Ježíš a že Kristus už přišel a že byl vzkříšen a že sedí na trůnu a že bude soudit svět. Potom, když Pavel v Damašku v synagogách začal kázat hned po svém obrácení, tak ve Skutcích je napsáno, že Saul působil stále mocněji a svými důkazy, že tento Ježíš je Mesiáš, pobuřoval Židy, kteří bydleli v Damašku. Později třeba v Korintu je napsáno v 18. kapitole, že se Pavel věnoval zcela hlásání slova a dosvědčoval Židům, že Ježíš je Mesiáš. Že Ježíš je Mesiáš. Nebo Apolos v Achaji, to je zase další verš, rázně na veřejnosti vyvracel argumenty Židů a ukazoval z písma, že Ježíš je Mesiáš. Nebo v Efezu, v 19. kapitole, vstoupil do synagogy a směle v ní mluvil, po 3 měsíce rozmlouval s lidmi a přesvědčoval je o věcech Božího království. My dneska to máme tak, že když se řekne Boží království, tak hodně lidí si myslí, jo, to je to, co přichází někdy v budoucnu. Ale Boží království svým způsobem je tady dnes od chvíle, kdy Ježíš usedl na trůn a ujal se vlády. A fyzicky a v plnosti přijde až s druhým příchodem Krista. Před králem Agripou ve 26. kapitole tak zase Pavel říká, Bůh mi však až do dnešního dne pomáhal, takže tu stojím a svědčím malému i velkému. Neříkám nic mimo to, co proroci a Mojžíš pověděli, že se má dít. Jo? Neříkám nic, než to, co prorokovali proroci, to tedy toho Mesiáše, který má přijít. A on potom pokračuje a říká, neříkám nic, než proroci a Mojžíš pověděli, že se má dít, že Mesiáš má trpět, jako první vstane z mrtvých a bude zvěstovat světlo, jak lidu izraelskému, tak také pohanům. A na konci skutku je Pavel ve vazbě v Římě a tam je, že mu určili lidé den, přišli k němu do jeho bytu ve větším počtu a je napsáno, vykládal jim a dosvědčoval Boží království. Od rána do večera je přesvědčoval o Ježíšovi z Mojžíšova zákona a proroku. A mluvil o království, o jeho vládě, o jeho panství. A ve Skutcích 28.31 hlásal Boží království a učil o Pánu Ježíši Kristu se vší otevřeností a bez překážek. A to učil o Pánu Ježíši Kristu je řecký didaskonta peritu Kyriu Jezu Christu. A to Kyriu, to je pán, to je prostě titul pro panovníka. To není pan soused, ale to je pán jako panovník celé říše, král. A mimochodem, tady slyšíme v tom, že tu je napsané, že o Pánu Ježíši Kristu. On je to trochu matoucí. Proč? Proč tam není jenom o Ježíši Kristu? O Ježíši Mesiáši, když to je Mesiáš a Kristus znamená Pán. Proč je k tomu přidáno to slovo Kyriu? A je to vlastně i podle těch biblistů, tak je to ozvěna toho, že když křesťanství začalo, nebo ta zvěst o Kristu začala pronikat, do řeckého prostředí, tak oni k tomu titulu Mesiáš, který byl nesrozumitelný pro pohany, přidali ještě titul Kyrios, což znamená panovník. A spojení Kristus Pán je vlastně zdvojením toho titulu Mesiáš. A je to právě kvůli pronikání evangelia do řeckého prostředí. A někdo může namítnout, že ta zpráva o Ježíši, že je Mesiáš, je určená Židům. Proč oni čekali Mesiáše, tak to je jakoby Pavel vysvětluje Židům, ale my jako z pohanských národů, my už se tím nezabýváme, jaký Mesiáš. Právě proto přiřadili písatelé Nového zákona Ježíši ještě titul Kyrios. Protože i do pohanského prostředí je potřeba zvěstovat panovníka Krista, vzkříšeného sedícího na trůnu, který již vládne a jednou přijde k moci. A při studiu skutku tak vidíme, že to stejné mesiánské poselství zní potom v epicentru pohanského světa mezi filozofy na Atenském Areopagu. A zní to tam takovýmto způsobem. Pavel jim říká, když Bůh přehlédl ty doby nevědomosti, nařizuje nyní lidem, aby všichni všude činili pokání, neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit obydlený svět skrze muže, kterého k tomu určil. A to určil bychom mohli použít slovo pomazal, nebo ustanovil. Třeba v angličtině tam je, myslím, appointed, a mohlo by tam být to anointed, pomazal. A všem o tom poskytl důkaz tím, že jej vzkřísil z mrtvých. A to přesně koresponduje s tím, co měli čtenáři těch apoštolských sepsání evangelia pochopit, protože když se podíváme třeba na závěr Janova evangelia, který je vlastně závěrem toho čtvrtého evangelia, tak Jan to končí nebo uzavírá slovy ještě mnoho jiných znamení, která nejsou zapsána v této knize, učinil Ježíš před svými učedníky. Tyto však jsou zapsána, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a abyste věřící měli život v jeho jménu. My říkáme, že říkáme lidem evangelium. Někdo přijde z obchodu, pobavil se s někým, koho tam potkal, řekl mu třeba, Ježíš tě má rád, a potom se vrací domů a řekne doma, dneska jsem měl příležitost říct lidem evangelium. A nebo Bůh odpouští hříchy. My máme jednoho bratra, on je strašně fajn, on chodí navštěvovat staré lidi do domova důchodců a on jim vždycky říká, už jste se smířili s Bohem? A když se mu podaří je přivést k tomu, že jim zvěstuje smíření s Bohem a odpuštění hříchů, tak přichází a často o tom mluví. A mluví o tom, já jsem jim řekl evangelium. A podle písma jim neřekl evangelium. Co znamená slovo evangelium? Takhle jsme se to jako učili. Takhle to říkáme třeba v besídce dětem, že? To je radostná zvěst. Že všechno, co má přinést radost a je to nějak z Bible, tak to je to, jako že evangelium třeba, že Bůh odpouští hříchy, že máš věčný život a tak dále. Ale víte, ta doba Ježíše, ona byla taková, že v té době byly určité jakoby pojmy v té řečtině, které se používaly, které měly nějakou speciální, znamenaly nějakou speciální věc. A potom se třeba velmi hodili na to, aby ti pisatelé Nového zákona nebo samotný Ježíš ty pojmy použili pro označení něčeho specifického. A tehdy v té době se slovo evangelium jako radostná zvěst používalo jenom jedním specifickým způsobem. Nebylo to nikdy o tom, že někdo přišel z tržnice, kde slevnili mrkev a řekl svojí manželce, hele, na trhu slevnili mrkev, říkám ti evangelium, radostná zvěst. A to slovo euangelion, evangelium, dobrá zpráva, se používalo pro věci, které měnily eon, dějiny. Jo? Pro tak velké zprávy, jako že třeba nastoupil nový císař, protože oni to vždycky vnímali, že to je obrovská změna eonu, to je jako přelom věku téměř, jo? Nebo narodil se syn císaře, a nebo nějaký generál, prostě zvítězili jsme nad Germány, jo. A teď šli takový ti hlasatele těchto zpráv, protože tehdy nebyly telefony a podobné věci, takže běželi na koních hlasatele zpráv, tak jak je to v pohádkách máme, bubnovali nebo vytrubovali a vyhlašovalo se takzvané evangelium v tomto smyslu. To slovo se hodí jenom na to, proto překladatel Nového zákona to nepřekládají. Kdyby to byla jenom dobrá zpráva, tak by to šlo přeložit. A dali by tam dobrá zpráva místo toho. A nezatěžovali by nás nějakým komplikovaným novotvarem, pojmem, který neznáme v češtině, aby jsme se jako učili, co to je. A proto se to nepřikládá, protože to má speciální význam, který znamená tohle. A když Ježíš Kristus byl vzkříšen, a co se stalo po vzkříšení? Tím to neskončilo. Katolik by řekl to vyznání víry, tam to všechno má, tak co se stalo potom? Vystoupil na nebesa. Jo. A na nebesích usedl, ale neusedl do čekárny, ale na trůn. A když někdo sedí na trůně, tak vládne. Takže usedl na trůn, pak udělal ještě jednu věc, to ještě pokračuje dál, a všechno z toho je nesmírně důležité. A když usedl na trůn, tak
soudil živé a mrtvé.
To bude až na konci, převzal vládu. Přijal od Otce Ducha Svatého a vylil ho na církev. to souvisí s tím, že on je Mesiáš a Duch Svatý je dán k tomu, aby uplatnil jeho vládu v současném věku na této zemi, protože je napsáno, že on říká, království není náboj a pokrm, ale spravedlnost, pokoj a radost v Duchu Svatém. Duch Svatý nás vede ke spravedlnosti.